رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معاكم موجودين في معرض الكرم، نحكيوا على زومبلاج، نحكيوا على البلاستيك، على كالي جاب حدينا سي مولدي عطيه دون جروب اتش بي سي بلاستيك مانتونس، نحكيوا معاه اكثر تفاصيل على المشاركه نتاعهم في المعرض هذايا، وقت باش يجيو الزوار اللي مهتمه بعالم البلاستيك اللي هو عالم كبير برشا شنو باش يلقاو بالضبط. مرحبا سي مولدي.
مرحبا، عايشك الاستضافه تفاس فهم بي. نشكركم على الاستضافه. دونك جروب اتش بي سي سي ان اكتور دون لا بلاستولوجي دوبي 1990، دونك nous avons quand même 32 années de d'âge. C'est un groupe de société dans lequel nous avons toutes les activités pour un transformateur de plastique, mm-hmm. une usine de plastique, faire les machines, faire les groupes de froid, faire les moules, faire la matière première et faire tout ce qui est autour. Donc nous sommes une société dans laquelle nous avons rassemblé tout ça dans un centre technique qui sous ça. Et donc on fait la maintenance des machines, on fait la maintenance des moules, mm-hmm. On fait le conseil, on fait la formation. Et donc ce salon-là qui est normalement tous les deux ans, on se rencontre les acteurs du plastique, qui est une occasion unique pour tout le monde. Alhamdoulilah, après le Covid, donc on a raté une session. Aujourd'hui, on revient et puis tous les acteurs sont là. Ce qu'on a nous préparé dans un stand de 180 mètres carrés, on a rassemblé trois points importants. Le point le plus important sur lequel nous allons travailler, nous allons exposer, c'est la formation. La formation. Nous avons créé notre centre de formation PTC, c'est-à-dire il est dirigé par Nesrin Atiya, qui est ingénieur en mécanique. Et ce centre, il a démarré, alhamdoulilah, avec des sessions avec la JZ, dont plusieurs sessions ont été faites. Et il y a un avenir important. Ce centre-là fit des équipements, fit des gens, c'est-à-dire des formateurs internes et des formateurs externes et tout ça. Le deuxième point le plus important, puisque vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on
a voilà.
Donc on a aujourd'hui on parle de l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, donc on a des équipements.
نعم اقتصاد الطاقه هذا هو
اقتصاد الطاقه اليوم عندنا سيستم اللي جربناه في عده شركات والحمد لله القرواج كبير ياسر. اليوم لي ماشين هيدروليك اللي هما كونسوماتور دينرجي ياسر معناها يستهلكوا طاقه كبيره ياسر، عندنا سيستم يوصل يقتصد 50% في الطاقه، وهذا ديمونتري عندنا مهندسين قادرين باش يعملوا دراسه ويعطيوا روتور دانفستيسمون. الثاني حاجه الهامه جدا هي اقتصاد الماء. اليوم عندنا السيستم هذا كل جون الناس اللي تستعمل في لي تور دو فاديسمون اللي يستهلك في ماء كل شيء نقتصدوا نوصلوا 95% نتاع اقتصاد الماء، وهذا موجود عندنا يفا تيتر اكسبوزي بور اكسبيكي او جون فوالا سكو فو فير بور ايكونوميزي.
طيب بيان، دونك اليوم كما قلت انت من الاول اللي المعرض هذا يتم تنظيمه كل عامين، واحنا كنا نحكيه كل عامين، اليوم في التكنولوجيا ولات في نسق كبير برشا. اليوم البلاستيك المانتونونس معناتها في المستقبل كيفاش تشوفها، معناتها المراحل نتاعها في علاقه باللومبلاج وفي علاقه بالباكاجينغ في الناسيونال ولا في الانترناسيونال؟
اوزر فما معطى ومعطى كبير ياسر هو في العالم، كل بلد متطور راهو يستعمل كميه دو بلاستيك بارتيت دابيتون امبورطون، اليابان الامريكان الفرنسيس، دونك لو تو امبورطون. مش اللي يستعمل ياسر بلاستيك راهو اللي بوليور نو. دونك اليوم لو بلاستيك اليوم سي لا مفر منها، مي لي نوفو ماتيريو معناها اون دوا بارلي سور ليكونومي دو معناها تو سكي ريسيكلاج، كومون فالوريزي لو ديشي بلاستيك.
الرسكلة وعالمها الكبير،
معناتها العالم كبير، وهذا توا نعطيك معطى اليوم تلمون يطلبوا من الشركات الكل باش يستعملوا البلاستيك اللي يتحول سادين يعملوا له انوتر في، معناها ولا حتى البري نتاع البلاستيك اللي هو مرسكل اغلى من لانه سيفونسيوني. ونشوفوا توا بلدان كيما اليابان كيما نمشوا للصين، الصين بلد متطور ياسر في القوالب، معناها 80% تقريبا نتاع القوالب في العالم معناها مصنوعه في الصين. دونك احنا توانسه معناها الحمد لله في السنوات الاخيره خدمنا خدمه كبيره. شركات اجنبيه كبيره ياسر بمعناها طاقات توانسه فنيين توانسه دونك قاعدين ماشيين في البلاستيك للسيارات، بلاستيك الكوزميتيك، بلاستيك الباكاجينغ لومبالاج اللي هو معناها يخلي التوانسه يجموا يستقطبوا اسواق اخرى في 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 اوروبا وفي افريقيا.
واضح، يعطيك الصحه سي مولدي، بارك الله فيك سي مولدي عطيه دونك على التفاصيل هذه الكل. عالم كبير برشا، عالم البلاستيك لومبالاج وغيره، اليوم لي توندونس كبيره مع التكنولوجيا اللي اصبحت بالتوازي تتماشى مع هذا الكل. دونك يعطيك الصحه سي مولدي عطيه. دونك احنا مازلنا مواصلين معاكم موجودين في معرض الكرم، باش يجي بحثينا شويه اخر سي عادل بن غازي باش نحكيوا زاده اكثر تفاصيل في نفس المواضيع هذه المتعلقه باللومبالاج بالباكاجينغ بالريسيكلاج وغيره. خليكم على إكسبرس FM راجعين معاكم ما تبعدوش.